sango na vewa.
Kwa ila muna baibansu bozuli bapu ya kulanda sango ulukota Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uta Washington, edi isango. Bakambibi yamba motoba baye batika kinkumbu ya mutambwisi seni na Assemblée Nationale balobi bazali kulikia eti Assemblée Nationale ekundima procès verbal na bango ya kupuna mukambi ya seni pe mulakisi elungi na bango na plenière ya seni. Mulakisi elungi ya Église du Réveil prophète Dodo Kamba oyo azwaki maloba na kumbu ya baninga baye batano basusu alobi na bukutani na bapantisango na Kinshasa eti basili saki musala nyonso pe ba salaki yango malamu kasi bayi katoliko nde ba bimaki nandako ya mosala elongo na bayi protestant pe ba bingana ki bango na centre interdiocésain pe ba kambi motoba ya biyamba ba kendaki kukuba mosala na bango na sime tolanda maloba madudu kamba
ezana commission mobimba na Assemblée Nationale azo sala bango confiance je crois que bayi bi je crois que vous allez soit PAG soit commission moko paritaire on fera très bien mais na kanisi ke baza na ba valeur osala bango confiance au bayebi ndenga lo bati monseigneur Jiva droit ya majorité bayebi et na conseil la bata la charte na biso batanga bien na article nyonso surtout article 16 ya charte na biso que c'est une moi idée
na ngambu na yango comité laïque ya coordination et singi na bakambi biyamba kozunga na misa na masolo pona kupuna kati na bato basusu moto a kotambwisa seni CLC et singi boutique kami ya batuba bali baye bazali libakupo na mboka pe e pameli bo bebisi ndako nzambe pe mafinga bo salami na bakambi ya eklize katolika selse e kebisi kuzwa yango moko pe makambo na maboko pona kukitisa batu na nzela. Président Félix Tshisekedi yandimi kokitana na bokambi ya CAC lisanga lyankita lya bikolo bya Afrika ya katikati na mokokani waye ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso apesaki yano yango na lipinga lya bayi CAC ayambaki lubi na Kinshasa. Bukingi mui aner tomi salam ya Bukingi moko abomami na mabanga na bavandi ya Beni na Nord Kivu bulayi na Erikas Mwisi.
Osali ya renseignement na Ngumba Beni, Sombongonza Olivier Daniel alias Gomez, abumbaki na bafondi ya quartier Ruangoma, sime ya komo beta mabanga alobi, lieutenant Anthony Mwalusai, mulobeli ya mapinga ekolo Congo démocratique. Na secteur opérationnel Sukula 1.
Agent ya renseignement bakendaki lobby na Rangoma pona kotala mouvement moko suspect concernant mama Oyo tozaki na ba sango ke azana kati ya collaborer na ba ADF bango wana babandi ko beta banja na biso mabanga na butu et moko na bango azokaki makasi azana hôpital mususu ya renseignement Gomez ye akufaki na terrain lobby.
Yango etika kete masasi makuka kubeta ubutu ya lobby kotena lelo da kartie Ruangoma. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Sangola Lingala na VOA uta Washington. COVID-19 ingali na etuka ya ukatanga lokola na ekolo Congo Democratique pe bisika misusu na Val Mabila tunaki ministre ya etuka Dr Joseph Nsambi.
Situation est commis compliquée un peu depuis presque 10 jours ba hôpitaux est commis inondé na baka de plus en plus na variant oyo variant Delta troisième vague est frappé biso sérieusement. Donc, soins intensifs à bas hôpitaux est commis vraiment inondé, que ce soit bas hôpitaux et à l'État, centre et abissos et à gouvernement.
Olibanda Liamboka, Bilenge Motoba, Bauta na Afrika, Bazuka, Kinabitumba, Bingalaki, Simanaliwa, Liamwana, Kelasi, Moko, ya Congo, na Bukangami, na Bangalore, na Inde, na Kombo ya Joël Malou, na Mibu, Tukumi, Bali, na Sambo, Elenge Yango, Akangamaki, Simana, Kozoma, na Ektasi, Ouezali, Drogue, Pekisama, et yebanite soki azali ya RDC tu ya Congo Brazzaville. Suka na sango na biso yango yo tukutana na site internet na biso voalingala.com tobosa na te ko like Facebook na biso ezalaki wabino edi isango.